Dëgjues të ndruar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci, bashkë me producentin Maher Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Gjykata shpall sërish fajtor Dardan Krivaçën dhe Arber Sejdiun për vrasjen e Marigona Osmanit. Skanimet me PET scan të kufizuara nga materiali shpenzues. Posti i komisionerit të zgjerimit të Bashkimit Evropian bëhet sërish tërheqës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Si thamë edhe më lartë, gjykata themelore në Ferizaj ka shpallur sërish fajtor Dardan Krivaçën dhe Arber Sejdiun të akuzuar për vrasjen e Marigona Osmanit. Marigona Osmani ka qenë 18 vjeçare kur është vrarë me 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzurit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Në gusht të vitit 2023 Krivaça është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Osmanit, ndërsa Arber Sejdiu është dënuar me 15 vjet burgim për ndihmë në kryerjen e veprës e vrasje rënd. Me 23 shkurt apeli ka miratuar kërkesën e avokatit mbrojtës për aktgjykim dhe ka rikthyer rastin në rigjykim me arsyetimin se ka pasur shkelje procedurale gjatë procesit. Sipas akt akuzës, Krivaça me 21 gusht 2021 rreth orës 10:14 në banesën e tij, pa pëlqimin e tani të ndjerës Marigona Osmani, e ka detyruar të kryente marrëdhënie seksuale dhe kishte abuzuar me maltretime në forma të ndryshme. Sipas akt akuzës, një ditë më pas, me 22 gusht 2021, Krivaça dhe Sejdiu e kanë vrarë të ndjerën në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Judisti nga Kosova, Akil Gjakova, ka fituar në rrethin e parë të garës në Olimpiadë duke mposhtur brazilianin Daniel Kargning në kategorinë deri në 73 kg, kurse judistja nga Kosova, Nora Gjakova, është eliminuar sot nga gara në lojrat olimpike Parisi 2024, pasi është mposhtur nga sportistja nga Mongolia në kategorinë deri në 57 kg. Gjakova është mposhtur në rrethin e parë të garës, Nora pati fituar medalje olimpike në Olimpiadën e mbajtur në Tokyo 2021. Në lojrat e këtij viti Kosova po merr pjesë me 9 sportist. Një ditë më parë, judistja tjetër nga Kosova, Distria Krasniqi, ka fituar medaljen e argjend në kategorinë deri në 84 kg. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimet.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET-CT për diagnostikimin dhe menaxhimin në llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. Pavarësisht që ÇKUK-ja ka këtë aparaturë, sfida nuk mbaron këtu. ÇKUK-ja duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për këtë aparaturë nga Turqia, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali i tillë nuk ka jetë të gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Ka më shumë se një muaj që në qendrën klinike universitare të Kosovës ka nisur të shfrytëzohet pajisja PET scan për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera. E siguruar për herë të parë në shkurt, kjo pajisje ofron shërbime të kushtueshme mijëra euro, të cilat deri më tash pacientët është dashur t'i paguajnë institucionet private ose jashtë vendit, ndërsa në ÇKUK i marrin falas. Sfida, megjithatë, nuk mbaron këtu. Qendra klinike universitare të Kosovës duhet të sigurojë materialin e nevojshëm për PET scan nga jashtë, pasi nuk e prodhon vetë. E materiali i tillë nuk ka jetë gjatë, andaj kërkon transport të shpejtë dhe efikas. Për rjedhoj jo më shumë se 5 pacient në javë mund të marrin shërbimet me PET scan. Lista e pritjes ka arritur tashmë deri në fund të gushtit. Drejtori i shërbimit të mjekësisë nukleare në qendrën klinike universitare të Kosovës, Fakir Spahiu, tregon se materiali i shpenzuar për PET scan, që përfshin izotopin radioaktiv, fluorin 18, sigurohet nga Turqia.
Sepse prodhimi, prodhusi i cili na furnizon neve, në 3 muaj na ka plan vetëm një herë në javë na furnizoi. Pastaj ne do ta rishurtojmë planin, e do të shohim se si do të vazhdojmë tutje 3 muaj, se çdo 3 muaj ne do ta njoftojmë prodhuesin se çfarë kapacitete shkel.
Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se sjellja në Kosovë materialit është sfidë në vete, marrë parasysh se gjatësia e kësaj substance është e shkurtër. Florin 18 është një gjurmues radioaktiv që injektohet në ven përpara procedurës me PET scan dhe endimon profesionistin shëndetësor të shohë pjesë të trupit të pacientit. Nëse nuk mbrin me kohë dhe nuk ruhet në mënyrë të duhur, efikasiteti i saj humb, thot Spahiu. Yll Kaçiu, fizikant i mjekësisë nukleare në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se gjysmë jeta e izotopit të fluorin 18 është 109.7 minuta, që do të thotë se pas kësaj periudhe ai përgjysmohet. Pra çdo vënesë eventuale, qoftë fluturimi të avionit apo e zhdukanimit të mallit, vjen me rrezikun e humbjes së efikasitetit, thot ai. Për mundësinë që Kosova ta prodhojë vetë këtë izotop, Kaçiu thot se ekzistojnë, por se paraprakisht duhet rritja e resurseve humane dhe trajnimi adekuat i profesionistëve. Prodhimi i shpjegon ai bëhet nga një pajisje e quajtur ciklotron dhe Kosova nuk ka mjaftueshëm ekspertë kësaj fushë. Shkollimi jashtë vendit i ekspertëve duhet të fillojë së paku një vit përpara se të startohet me prodhim në mënyrë që të ketë garanci për cilësinë e prodhimeve efikase, thot Kaçiu për Radio Evropa e Lirë. Prodhimin e izotopit fluorin 18 nuk e bën as shumica e vendeve të rajonit. Spahiu thot se në punën e tij ka që Kosova të arrijë këtë. Ai nuk ofron detaje se si dhe kur mund të prodhohet izotopi në fjalë, por vetëm përmend një të ardhmë të afërt.
Nëse ne rastësisht dohon ka mjeku, ka probleme fluturimi, ka problem dohona, nëse na bllokohet ai shkon materiali humb. Zhdukët, domethënë se zhdukët për 4 orë, 5 veç ai unë mund supulem. Domethënë koha e zhvillimit çdo 29 minuta për gjysmë. Nëse është 100, për 29 minuta vjen 50.
Doza vetëm për një pacient e cila arrin nga Turqia në Kosovë kushton rreth 400 euro. Barën e këtyre shpenzimeve së paku pacientët në ÇKUK nuk e ndjejnë. Ditën kur ekipi Radios Evropa e Lirë ishte në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, bisedoi me AD, pacient i cili po priste për të kryer procedurën e PET scanet. I diagnostikuar me kancer kohë më parë, ai kishte bërë një ekzaminim të tillë më herët jashtë vendit. Kam shpenzuar 1000 euro për PET-CT në Turqi. Tash po e bëj falas këtu në ÇKUK. Më kanë sugjeruar mjekët pasi kam kryer një pjesë të kemoterapisë, thot ai. Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efikase për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjet e zemrës dhe shrregullimet e trurit. Kur ka dyshime te një pacient, mjekët thonë se është rëndësishme që skanimi me PET scan të bëhet sa më parë në mënyrë që të përcillet gjendja e pacientit dhe të përshkruhet terapia e duhur. Kosova e ka siguruar pajisjen qysh në muajin shkurt si donacion përmes Fondacionit Jahjaga, por ajo nuk është funksionalizuar deri në muajin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Pasi Parlamenti Evropian ka konfirmuar Ursula von der Leyen në postin e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5-vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në Kolegjin e Ri të Komisionarëve. Postet kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financat, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Me njëherë pasi Parlamenti Evropian më 18 korek ka konfirmuar Ursula von der Leyenin në postin e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5-vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në Kolegjin e Ri të Komisionarëve, siç njihet Komisioni Evropian. Sipas traktateve themelore të BE-s, Komisioni Evropian duhet t'i ketë aq anëtar sa ka vende anëtare BE-a, që do thotë se secili vend anëtar ka një komisionar. Kur emërohen në postet e komisionarëve, ata duhet t'i shërbejnë BE-s dhe jo vendit prej nga vinë. Por megjithatë, vendet anëtare synojnë dhe lobojnë fuqishëm që komisionarët e tyre të kenë poste sa më të rëndësishme. Poste kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financa, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. Edhe pse në BE nuk ka poste të komisionarëve që janë të parëndësishme, ndikimi atyre që merren me resurse si kultura, edukimi, shëndetësia dhe disa fusha të tjera është më i vogël. Kjo jo për faktin se këto fusha nuk janë të rëndësishme, por më shumë për shkak se ato janë kryesisht kompetenca të vendeve anëtare dhe Komisioni Evropian ka më pak ndikim në to. Kësaj radhe ka shumë interes nga vendet anëtare që kandidati i tyre ta marr postin e komisionarit të zgjerimit të BE-s. Situata nuk ka qenë kështu para 5 vjetësh, që nga viti 2004 kur ka ndodhur zgjerimi i madh i Bashkimit Evropian me 10 anëtar të rinj. Posti komisionarit për zgjerim nuk është konsideruar si i rëndësishëm. Atkoh është kuptuar se në procesin e zgjerimit mbeten vetëm vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe ato janë shumë larg antarësimit, andaj komisionari i zgjerimit nuk do të mund të kishte ndonjë sukses të konsiderueshëm në mandatin e tij. Nga viti 2007, kur në BE janë antarësuar Rumania dhe Bullgaria, si dy vende që kanë qenë pjesë e valës së madhe të zgjerimit, vetëm Kroacia ka arritur të bëhet antare e këtij bloku në vitin 2013. Për t'i dhënë pak më shumë rëndësi këtij posti, komisionari i zgjerimit ka marrë mbi vete edhe politikën ndaj fqinjive të BE-s, por kjo nuk ka pasur ndonjë vlerë të madhe pasi me ato vende, edhe ashtu është marrë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, që me automatizëm është edhe zëvendës president i Komisionit Evropian. Në vitin 2019 nuk ka pasur ndonjë interes të madh nga vendet anëtare të BE-s që kandidati i tyre ta merrte postin e komisionarit për zgjerim, dhe ai i është dhënë Hungarisë. Ky nuk është parë si mesazh i mirë nga mbështetësit e zgjerimit, pasi Hungaria edhe atëherë ka pasur probleme në raportet me BE-n, për shkak të dyshimeve se ky vend ka shkelur parimet e sundimit të ligjit. Tash kur po përfundon mandati aktual i komisionarit për zgjerim dhe fqinjësi, Oliver Varhelyi, shumë diplomat vlerësojnë se ai sado që ka vepruar në mënyrë korrekte, shpesh e ka ndjekur edhe linjën politike të kryeministrit hungarez Viktor Orban. Kjo sipas disa diplomatëve të BE-s dhe Parlamentit Evropian është shprehur sidomos në raportet me Serbinë. Arsyet pse posti i komisionarit të zgjerimit tani ka më shumë peshë janë të shumta sipas diplomatëve të BE-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Në proces të zgjerimit tani janë 10 shtete, posë 6 shteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në proces janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia, edhe pse pak kush beson se ajo mund të jetë ndonjëherë anëtare e BE-s, formalisht është ende vend me status kandidati.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debat i hapur.
Agjencia ruse po harton rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azis qendrore, të cilat u kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës amtare dhe të praktikave fetare në publik. Këto rregulla komunikohen përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale për Çështje Etnike dhe janë duke u testuar në disa rajone ruse. Kronikën e shërbimit kirgiz të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një agjenci ruse po shtyn përpara rregullat e reja të sjelljes për migrantët e azis qendrore. Rregullat kufizojnë ashpër përdorimin e gjuhës së tyre amtare dhe i paralajmërojnë ata kundër faljes në publik dhe sakrifikimit të kafshëve për qëllime fetare. Ato u prezantuan migrantëve përmes një kursi 70 minutësh të krijuar nga Agjencia Federale Çështjeve Etnike e Rusisë në seminare që organizohen në pjesë të caktuara të këtij vendi. Mes tjerash, kursi u bën me dije se duhet të kenë njohuri të detyrueshme të gjuhës ruse dhe ligjeve të migracionit, dhe të mos përdorin gjuhën e tyre amtare kur flasin për rusët. Nga kursi ata gjithashtu marrin vesh se nuk duhet as të përshpëritin në publik në gjuhën e tyre amtare, raportoi gazeta Komersant. Për më tepër, praktika e zakonshme azis qendrore për t'u drejtuar njerëzve si vëlla ose motër thuhet se është e papranueshme kur ata u referohen rusëve. Përveç kufizimeve në gjuhë dhe në sjellje, ka edhe kufizime fetare, përfshir ndalimin e thërrjes së kafshëve në publik për qëllime të fesë. Kursi, i cili përfshin 11 video të animuara me një personazh të quajtur Timur, ka edhe një mësim historie, sipas së cilit zhvillimi i azis qendrore është financuar në mënyrë të konsiderueshme nga buxheti i Bashkimit Sovjetik. Kursi gjithashtu supozohet se u tregon migrantëve për mundësinë e marrjes së shtetësisë ruse në mënyrë të thjeshtuar, duke shërbyer në ushtrinë ruse. Ai përfshin edhe paralajmërime kundër bashkimit me ekstremistë ose persona të përfshirë në aktivitete terroriste. Rregullat e tilla të sjelljes nuk janë bërë ende liç, por disa analistë thanë gazetës Komersant se ky kurs i përshtatjes mund të bëhet i detyrueshëm për të gjithë migrantët që kërkojnë qëndrim afatgjatë, punësim dhe shtetësi në Rusi. Stanislav Betkin, nënkryetar i Agjencisë Federale të Çështjeve Etnike të Rusisë, tha se kursi është testuar me sukses në 4 rajone ruse, përfshir Moskën. Pas disa përmirësimeve, ai tha se kursi i përditësuar është dërguar në të gjitha rajonet e vendit. Shumë migrant kirgjis në Rusi mësuan për këto rregulla vetëm nga raportet e lajmeve në internet. Asan, një punëtor kirgiz që jeton tash 7 vjet në Rusi, thot se po mendon për të kthyer në Kirgizi ose për të bërë përpjekje për të shkuar në Shtetet e Bashkuara për shkak të shqetësimit të tij për rregullat e reja të raportuara. Ligjet këtu po ndryshojnë çdo ditë. Le të shohim se çfarë do të ndodhë, i tha ai shërbimit kirgiz të Radios Evropa e Lirë. Komersant raportoi se kursi aplikohet tashmë në së paku 5 rajone: Kaliningrad, Moskë, Perm, Jakutia dhe Krasnodar.
Dëgjues të nderuar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.